Gipli yer adatlık radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen min Sehra. Şunlar Balkan velayetinin hakimiyetleri kärinli yerlerinin palta hasılını dolu yığına avalan dayhanlar bilen devlet harmanına tavşırılan hasıl üçün hasaplaşık işlerini geçirip başladılar. Paltaçı kärinliçilerin ençemesi köp dayhanın devlete belgili çıkandığına idiyar.
Kızılarva etrafının ençimi dayhan birleşiginde prokuratura işgärleri bergidar dayhanlary çağıryp olary döwleti pullaryny geçirmelidiklerini aýdýarlar.
Dip ýagdaýdan habarly yerli käreneçi anonimlik şertinde aýtdy. Paltaçy käreneçileriň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, käbir daýhanlaryň bergili çykmagyna bu ýyl döwlet tarapyndan dökün we tehnika ýaly üpçünçülük hyzmatlary üçin köp pul tutulmagy sebäp bolupdyr.
1 hektar kärene yerimden 1,16 tonu paxta hasylyny harmana tapşyrdym. Hasaplaşma üçin Dayxan bankyň şahamçasyna baramny, meniň hasylymyň girdijisiniň 810 manada barawardygyny aýtdylar. Olar meňe üpçünçülük hyzmatlary şol sany sürüm maly, selka bilen ekiş hatara ýumşatmak, çigit tohumyny getiren tehnika, uçurda derman sepmek, fosfor dökünü suw we başga da birnäçe zat üçin 800 manat töletdiler. Aslynda plany dolan Dayxanam nol bolup çykdy. Girdijimiz pawtanyň öz özünü ýapdy. Ýani biz döwleti mutuny pawta ýetirip beren ýaly bolduk. Munyň bilen kärenäni tawsyraýmasak peýda ýok.
Dip gydylarwatly bir kärinçi aýtdy. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän owa hojalyk ekinleri şol sanda paxta östürilip ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw dökün we tehnika ýaly üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar özleriniň kärinli yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesýetlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Kärinçiler ekirançylyk suwlarynyň mineral dökünlörün ve obu hocalık teknikalarının üpçünçülük meselesinin yıllar boyu yaramazlığını aydıp, bunun hasılın geçen yıllarda bolşayalı, bu yıl hem pes bolmağına getirendiğinden şikayet ediyerler.
1 hektar yerden 1,18 tonu paxta hasılını tavsırmak boyunca plan kesgitlerini, bu dünya tecrübesine ulu planlar, yöne kärenleçlerin ekrançılık üçün zerur olan teknikalar dökün ve suvulen talava layık üpçün edilmediliği planın dolmalığına sebep bolýar.
Dip gydylarwatly kärinçi bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada welaýet we gydylarwat etrap häkimliklerinden şeýlede Dayxan bankyň yerli şahamçasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow oktýabr aýynda ýyly ýydyna 3 gezek ýurtda palta ýylynyň başyna nägelelik bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem 22-nji oktýabrda owa hojalyk işleriniň pes dep günü bavatta yolbaşçıları güne kärledi. Bu nägeleliklerin arasında yurdun dürlü küncöğündäki dayhandar mineral dökünlörün ve ekrançılık suğlarının öz vaktında üpçün edilmediliğinden ençeme gezek şikayet ettiler. Bu yıl Türkmenistan boyunca 580 min hektar meydandan 1 250 000 tonna palta hasılını yığınap almak meyilleştiriliyer.